Radikālais kaujinieku grupējums Boko Haram Nigērijas ziemeļos trešdien vēlreiz uzbruka Bagas pilsētai, kas atrodas pie robežas ar Čadu. Iepriekš pagājušās nedēļas nogalē tas savā kontrolē pārņēma tur esošo militāro bāzi. Saskaņā ar vietējo amatpersonu teikto ziņu aģentūrām un medijiem, gandrīz visa pilsēta tikusi nodedzināta. Viena no amatpersonām raidsabiedrībai BBC atzina, ka pilsēta, kurā dzīvoja aptuveni 10 000 cilvēku, šobrīd praktiski nepastāv. Valsts bruņotajiem spēkiem atkāpjoties līdzīgs liktenis pēdējās divās dienās piemeklējis arī aptuveni 16 citus ciematus un pilsētiņas, kas atrodas netālu no Bagas. Tiek ziņots, ka šajos uzbrukumos dzīvību pēdējās dienās zaudējuši vairāki simti, atsevišķi avoti pat pauduši bažas par 2000 bojā gājušo, bet šīs ziņas nav oficiāli apstiprinātas. Katrā ziņā ir skaidrs, ka tūkstošiem cilvēku bijuši spiefti bēgt. Boko Haram ofensīva turpinājusies arī ceturtdien. Kaujinieki sākuši celt kontrolposteņus un vajāt cilvēkus, kas aizbēguši slēpās krūmājos. Tūkstoši devušies uz kaimiņu valsti Čadu. Vienlaikus tiek ziņots, ka daudzi noslīkuši, mēģinot šķērsot Čadas ezeru, kas atrodas uz abu valstu robežas. Pagājušajā sestdienā radikāļu kaujinieki jau uzbruka Bagai un tobrīd savā kontrolē sagrāba armijas bāzi. Pilsēta, kas atrodas netālu no Čadas ezera, pēdējos divos gados piedzīvojusi vairākus ļoti asiņainus kaujinieku uzbrukumus. Pēdējos mēnešos grupējums kļuvis arvien vārdarbīgāks, savā kontrolē pārņemot vairāk teritorijas Nigērijas ziemeļos ar mērķi izveidot, kā viņi paši to dēvē, islāma valsti. Radikālais grupējums militāro kampaņu sāka 2009. Gadā. Konflikta laikā pamest savas mājas bijuši spiefti vismaz 1,5 miljonus cilvēku, bet pagājušajā gadā nogalināti tika vairāk nekā 2000. Pērnā gada pavasarī situācijai tika pievērsta īpaša pasaules uzmanība pēc tam, kad Boko Haram no kādas skolas nolaupīja vairāk nekā 200 skolnieču. Korupcijas skandāla māktajai valdībai nav izdevies efektīvi stāties pretim grupējumam. Armija sūdzas par ekipējuma trūkumu. Drīzumā Nigērijā paredzētas prezidenta vēlēšanas, kurā kandidē arī pašreizējais valsts galva Goodluck Jonathans. Viņš tiek kritizēts ne tikai par nespēju stāties pretim grupējumam, bet pat par to, ka viņš drošības problēmai nepievērš pietiekamu uzmanību.